čtu z Markova evangelia 8. kapitoly od 27. verše. Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cezareje Filipovi. Cestou se učedníků ptal, za koho mě lidé pokládají. Řekli mu, za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří za jednoho z proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr mu odpověděl, ty jsi Mesiáš. I přikázal jim, aby nikomu o něm neříkali. Ježíš se ptal svých učedníků, za koho ho lidé pokládají. To je docela zvláštní otázka od Boha. Přece jednak ví, za koho ho považují, a z druhé stránky, co to ovlivňuje, za koho ho považují lidé.
To se objevuje v evangelích opakovaně, že Ježíš, když něco chce vysvětlit, tak klade otázku. Nebo když na něco chce poukázat, nebo něco důležitého sdělit, nebo odhalit, tak začíná otázkou. A to je skvělý. Já myslím, že to je nejlepší vyučující metoda. Dobré otázky v pravou chvíli, na pravém místě. Já jsem též přesvědčen, že Ježíš věděl, za koho lidé pokládají. V Janově evangeliu máme dokonce slovo, že Ježíši nemusel nikdo říkat soud o druhých lidech. On věděl, co je v člověku. Tam se sjednotili lidé, kteří se dívali na Krista z dálky, takže Ježíš je Jan Křtitel, anebo Eliáš, nebo někdo z proroků. Takže tady bylo vidět, že je to něco nadpřirozeného, ale že je to uzemněno tou lidskou osobností. A načež Ježíš položí tu druhou otázku, a za koho mě pokládáte vy? A dostane správnou odpověď, dostane tu odpověď, že už to není člověk, ale že je to Mesiáš, že je to ten, kterého očekává boží lid, že je to někdo, kdo má přijít, a oni jsou svědky, že vlastně s tím člověkem nebo s Bohem a člověkem mohou mít společenství a mohou ho poznávat. Tak to je celá zásadní odhalení. Víme, že Ježíš jim to komplikuje, že potom, když mluví o Mesiáši, tak je tam syn člověka musí hodně trpět. Ta první předpověď utrpení, která se ještě několikrát opakuje, tak si myslím, že to je zcela zásadní otázka. Že měli první šanci něco povědět, něco vyjádřit, že si to už jenom nemyslí, ale že jim dal prostor, aby to vyslovili.
A je tedy důležité, co si o Kristu myslíme? Za koho ho považujeme?
No to je určitě, to je strašně důležitý. Spoustu lidí věří, že Kristus žil, že byl historická osobnost a že to byl úžasný učitel, a nebo že to byl guru určité skupiny lidí, že měl co říct. To dnes si připomínáme jeho výroky a tak dál a tak dál. Dokonce podle něj žijou křesťané, ale přitom vůbec nemusí tušit nebo vědět lidé, že Ježíš je taky boží syn boží, který nebyl stvořen a byl od počátku a přišel na tuto zem a znovu přijde. To je zcela zásadní. Protože jak si na tom seláme chleba, v tom je podstata celého křesťanství. Jestli věřím v Ježíš jako učitele, jako dobrého člověka, nebo jestli v něho věřím jako božího syna, který přišel vykoupit tento svět z hříchu. Křesťanství je otázka vztahu. Víra v Pána Ježíše Krista je otázka vztahu. A abych s někým mohl mít vztah, tak ho potřebuji poznat. Víra v Krista není systém, že za prvé, za druhé, za třetí, že člověk něco přijme a podle toho se potom chová, nějaký postulát, nějaký zákon, nějaké principy. Ale podstata samotné víry je setkání s Kristem jako se synem božím, o kterém vím, že přišel i kvůli mně, že on se se mnou chtěl setkat, nejenom já s ním, ale on se se mnou chtěl setkat, že má pro mě životní cestu a že mi přináší odpuštění, že mi přináší vykoupení, to jsou všechno termíny, které bychom si měli objasnit, a přináší mi to nejdůležitější zvěst, že život smrti nekončí, neboť kdo v něho věří, i kdyby zemřel, bude žít. Takže to je informace úplně z jiného břehu. Tady přichází něco, co je úplně nového. A navíc, když se dovím, že tento Kristus byl ukřižován, zemřel, ale třetí den vstal z mrtvých. Já mám spoustu přátel, kteří věří v Krista a můžu se s nimi bavit o víře v Krista až po smrt. Jak mám začnu mluvit o vzkříšení? Konečná, absurdní, nemožný. To nemá nějakou, nemá to smysl, není to relevantní. Všichni musíme zemřít tady, nic jako život většiny neexistuje. Takže to je obrovský rozdíl. Jo. A mohou mít daleko větší poznání. Já jsem dlouho seděl, když jsem pracoval se Tuze, tak jsem tam měl výborného kolegu Toníka, který znal Bibli možná líp než já, ale bylo mu zastřeno, že ten Kristus, o kterém věděl a znal všechny ty příběhy, je Mesiáš, je spasitel, i jeho spasitel. Já jsem mu to nemohl vysvětlit, páč, to je tajemství, kdy to Pán Bůh sám zjevuje, a tak už jsme se dlouho neviděli, tak věřím, že Pán Bůh vyslyšel i moje modlitby za něj a že možná ještě, že uvěřil.
To je, co říkáš, Pán Bůh zjevuje, je mu zastřeno. A tady ten příběh opisují tři evangelisté, Matouš, Marek a Lukáš. A Lukáš tam píše, že Ježíš reagoval na to vyznání Petrovo: blaze tobě, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. Takže dosvědčuje vlastně to, co říkáš ty. Ale jak se to stane? Jak Bůh dosvědčuje, že Kristus je Mesiáš?
No tak je to samozřejmě první věc, že člověk musí o Kristu slyšet. Musí se o něm dozvědět. Buď to s nějakým sdělením kamaráda, že se setká s nějakým Kristem a že to zmínil jeho život, nebo se o něm potřebuje dočíst. Tam, kde se o něm dočteme, to je Bible. Je třeba jít ke zdroji, začít číst Bibli. No a tam najednou poznávám Krista, jak se chová, co říká, co dělá. No, tak to je spoustu informací.
No ale to viděli i ti lidi, kteří ho pak prohlásili za proroka.
Tak, a viděli to i ty lidi, kteří ho ukřižovali. Mm-hmm. A právě to je tajemství víra. Pána Boha není něco, že já to pochopím a přijmu. Je to Boží milost. To, že člověk může poznat, že mu zjeveno, že právě tenhle muž jménem Ježíš Kristus je syn Boží, který může změnit i můj život, který mě může převést přes smrt a dát mi život věčný, to se sice mohu dočíst, ale musí mi to potvrdit vnitřně sám Pán Bůh. A to je právě to tajemství víry, panč. Já nemůžu být ujišťován, že správně věřím nějakým kazatelem nebo nějakým křesťanem, který dobře věří. Já potřebuji být ujištěn samotným Bohem. Já potřebuji mít zkušenost s Bohem, jinak do té doby pochybuji, tápu a nevěřím. Ale ve chvíli, kdy mě Pán Bůh sám prokáže tu svoji, řekněme, existenci, svoji lásku vůči mně, tak najednou už já nepotřebuji, abych se opíral o nějaké svědectví mých kamarádů, že oni taky věří a že mají tu zkušenost, takže mi to nějak předají. Už já mám tu vnitřní zkušenost s Kristem. No a to je tajemství. A teďka bych mohl vyprávět svůj příběh, ty bys mohl vyprávět svůj příběh, jak se to může stát.
A nechceš být aspoň trošku konkrétní, prozradit něco ze svého příběhu, jak se to stává? Protože Ježíš už tu nechodí, takže skutečně se děje cosi v té duchovní rovině. A pokud nás třeba někdo poslouchá dnes, kdo si to fakt neumí představit?
Ano, k víře v Boha potřebuji nějakou příležitost, aby se s Pánem Bohem mohl setkat. A jedna z nejčastějších příležitostí je, že jsem vnitřně neuspokojen. Že něco, po čem já toužím, se neděje, nenaplňuje. Panč, pokud se to děje, tak nemám důvod být nespokojen. Ale pokud to překročí určitou mez, tak pak se samozřejmě začínám hledat. A já si myslím, že to je první bod, kde člověk vlastně poznává, že Pán Bůh k němu mluví, že je mu blízko, aniž byl v kostele, aniž kdykoliv četl Bibli. Pač Pán Bůh ke každému z nás nějakým způsobem mluví nenaplněnou touhou. Pokud jsme schopni tu svoji touhu po něčem, co nás, jak bych to nazval, co nás naplní, ať je to láska, pokoj, radost, tyhle stálice, tak si to hledám v lásce erotické nebo sexuální, nebo v lásce k přírodě a k lidem, v radosti ze sportu. Jo, všude to. A pokud ale stále zjišťuji, že sice je to hezký, ale mě to nenaplňuje, tak pořád je to Bůh, který se mnou jedná. Blahoslavení chudí duchem, nebo dějí se z království nebeské. To je zajímavý. Pán Bůh neblahoslaví ty bohaté duchem, kteří ví, kteří znají, kteří umí, kteří jsou sami se sebou spokojeni. On hledá ty, kteří jsou duchovní bezdomovci, kteří neví kudy kam, kteří možná zastávají veliký post zaměstnání, všichni je respektují, ale oni jsou vnitřně vyprázdnění. A právě proto jsou blahoslavení, poněvadž tam se otevírají pro ně dveře do Božího království. A to je místo, kde se Pán Bůh zjevuje. Takže já mohu říct, mě se Pán Bůh nezjevil v kostele. Naopak si myslím, že církev, že zavíráme Krista do kostela. A že Pán Bůh tluče nikoli zvenku, ale zevnitř a chtěl by ven. Chtěl by do světa mezi lidi. Přes nás se tam dostat, aby si lidi mohli osahat, jak vypadá člověk, který ho proměnila Boží láska. A zase to je pro mě důkaz i vnitřní, že toto setkání najednou ta touha, ta nenaplněná touha, ta trýznivá touha, a to nemusí být jenom člověk, který je na pokraji zoufalství a chce si vzít život, to může být člověk, který má všechno, který v podstatě všechno by mu mohl závidět. Ale nenaplněná touha, která najednou zvláštním způsobem, když se člověk setkává s Kristem, vysloví to jméno, ty jsi Mesiáš, Pane, jsi i můj spasitel a já tě chci poznat ve svém životě. A jak mě to začnu formulovat, jak mě to vědomně začnu vyznávat, no tak samozřejmě se něco začíná dít, Pán Bůh mě takto připravil, přivedl mě až do tohohle stavu, aby ho mohl oslovit, abych s ním mohl navázat kontakt.
Tak jsme tady mluvili o tom, že víra je tajemství. A já si nemůžu pomoct, pro mě to slovo tajemství zní jako tajná zpráva pro vyvolené. Ale z kontextu bych asi řekla, že to tak úplně není. Co ti myslíš? Co je to tajemství víry?
No, tajemství víry je to, že ani já sám ho nejsem schopen popsat. Ani já sám nejsem schopen popsat zkušenost s živým Bohem. Já mohu povědět ten svůj příběh, ale to, jak se to děje, jak Pán Bůh k nám promlouvá, to je mi záhadou. Však ten Nikodém, známý to zákonník, znalec písma, když mu Pán Ježíš řekne, že se musí znovu zrodit, tak on říká, no jak se to může stát, já nevím. A Pán Ježíš mu říká, no tak vytrvané odkud chce a kam chce, ty jeho hlas slyší, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se z Ducha Svatého narodil. Proto říkám, že to je tajemství, jak se to stane. Ale jsme v určité životní situaci, ve které potřebujeme nějakou pomoc a voláme, koho voláme? No Pán Bůh je v nás, on nás osvěcuje, dokonce napsáno v Bibli, že to je duch, který osvěcuje, to je světlo, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na svět. To znamená, i člověka, který nesetkal se s vírou, je osvícen i s tím poznáním, které Pán Bůh iniciuje v určitou chvíli třeba v tom stavu toho člověka. Takže já bych řekl, že to evangelium nebo ta boží láska přichází tehdy, kdy toužím po hluboké radosti. Pač, ta nejčistší radost je v Kristu. A tak mě možná už nestačí ty radosti, jo, to člověk zná, těší se, že bude nějaká akce, no a pak přijde a člověk je zklamán, a tak se těší na další, asi na další.
A akce neberou konce.
A člověk není uspokojen, jo. Tak já si myslím, že víra je pro každého, že Pán Bůh ke každému z nás nějakým způsobem mluví, ale dává odpovědnost těm, kteří už věří, aby tu zprávu o něm trousili, kam přijdou. Aby to nějakým způsobem, jak to umí nebo neumí, sdíleli s druhými lidmi.
Když Petr v uvozovkách správně Ježíši odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, tak mu Ježíš říká, blaze tobě. Proč? Proč je blahoslavený, že správně odpověděl?
No, blahoslavený je šťastný, že on to ví. On ví, kde je ten správný zdroj. On se dostal ke zdroji.
Všeho blahoslavený je šťastný?
Ano, blahoslavený. Uspokojený, naplněný, ale my klidně můžeme říct, aby mě druzí rozuměli, ano, je to člověk šťastný, radostný, který tohle ví. Ty máš to štěstí, že tohle znáš, tohle víš. Samozřejmě to blahoslavenství, tam je i to boží požehnání, to je širší termín, jo. Ale kdybychom to chtěli říct krátce, tak on se stal šťastným člověkem, šťastný to člověk, poznal, s kým má tu čest. Že to není jenom nějaký guru nebo někdo, kdo se zdá, že umí a kdo má vliv. Ale je to někdo, kdo může dát skutečný život, kdo může dát skutečnou odpověď, kdo mě může pomoct najít, a tak budu velice konkrétní, zaměstnání, které nemohu nalézt, nebo potřebu bydlet. Jo? A tak najednou ta víra má příležitost, tak Pane Bože, a neznamená, že ti z nebe spadne 1+1, ale ty vidíš na té cestě, když začneš věřit Pánu Bohu, že on začíná jednat. Ta víra najednou má prostor, má příležitost uchopit se A najednou zjišťuje, že se Pán Bůh stará. On sice tam potom řekne, že kdo chce jít za mnou, tak si to rozmyslete. Ptáci mají hnízdo, lišky doupata, syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil. Ale přesto jdu za ním a přesto vidím, že se Pán Bůh stará. I Pán Ježíš někde bydlel, ale chtěl říci, že, a to je druhá otázka spásy a víry, že to není jenom to, co já chci, a abych uspokojil svoji touhu a teď už jsem naplněn, už mám tu radost a už nechci nic. No tam začíná teprve náplň života. Tam vlastně se dostávám ke startovací čáře. Tam se mi otevírá nový horizont pro život, který jsem do té doby neznal. A tam je to najednou strašně zajímavý.
Takže to je taková svatba, jo?
A, ano.
Svatba to nekončí, ale začíná.
No ano, ano. Jo, to, a najednou se tam objeví úplně nová oblast života, kterou jsem do té doby neznal. A to ten Petr právě proto to říká, blahoslavený, teď se ti odkrylo začátek něčeho, co ty ještě vůbec netušíš. Já bych řekl, je to jako když objevil Kolumbus Ameriku. Co on věděl o Niagarských vodopádech, o Velkým kanionu tam někde v Kalifornii nebo v Kolorádu, že o skalistých horách, anebo o jezerech někde na Floridě? Nic. On viděl jenom ten začátek. Tak podobně i tomu Petrovi se otevřelo něco v poznání o sobě Pána Ježíše Krista, co je nekonečný, nepřeberný, co je charakterizováno plností a požehnáním, po čem vlastně člověk touží. Pán Bůh do nás vložil touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne dílo Boží, které Pán Bůh koná, ale dá mu tu a tam nahlédnout. Jo? Tu a tam ti trošičku dá nahlédnout. My sice machrujeme, že už tomu rozumíme, pak narazíme a poznáme, že to tak úplně není. A to bych řekl, že to je celý to tajemství poznat Krista. A potom už se, jsou lidé, které musíš pořád vést za ručičku, duchovně je vést, krmit je nějak tím duchovním mlíkem a sytit je, aby tu víru nějak vydrželi, a aby obstáli v těch zkouškách. A zjistíš, že těm lidem chybí živý společenství s Bohem, s Kristem. A když ho získají, když ho najdou, ten osobní kontakt, tak najednou mají vnitřní svobodu, přestávají mít strach. Ví, že mohou spolehnout, samozřejmě potřebují bratry a sestry a přátelé, kteří mě pomáhají. Ale pokud nemám tuhle hlubokou vnitřní zkušenost, o které mluví žalmisté a o které mluví apoštol Pavel a o které mluví vlastně Pán Ježíš, když vypráví o tom, jak má to společenství s Otcem a Jan 17. kapitola, kde tam vylívá svoje srdce, kde tam vidíme tu hloubku té víry, uprostřed krizí, zoufalství, bolesti, no tak tam se nám najednou odkrývá poznání, že Kristus je Mesiáš, který to má všechno pevně ve své ruce. I ten můj život.
No jo, ale ono by se dalo říct, Petr ten to měl z první ruky, takže měl obrovskou výhodu. Chudáci ti okolo, ti si to tak jako on osahat nemohli. Ti nebyli s Ježíšem dnes a denně celé 3 roky, neviděli to, co viděl Petr, nemluvili tolikrát s Ježíšem, nebyli svědky tolika zázraků.
A přesto uvěřili. A přesto Petr víme, že měl pořád problém, no pořád. Měl potom problémy s těmi judaisty, čteme v epištole Galackým a víme, že zapřel Pána Ježíše také, že jo. Kdybychom to lidsky porovnávali, že někdo má větší šanci, někdo menší šanci, je to zase jenom na Boží milosti. Tady to není nárok. Poznání Krista si nemůžu nárokovat. Ale věřím, že Pán Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni, aby došli k známosti Boží pravdy, a proto Pán Bůh do nás něco vložil, aby ho mohl hledali. A to je ta touha, která nás přesahuje.
Takže je to na nás, jak daleko budeme.
Pán Bůh volá člověka. Pán Bůh k nám promlouvá. Ale my jsme to došíní. My jsme lidé, kteří nechtějí, aby mě někdo mluvil do života. Já si chci rozhodovat ve svém životě. To je podstata hříchu. Jo. Podstata hříchu, že z toho trůnu, kde sedí Pán Bůh v Kristu a rozhoduje, tam jsme postavili to naše já a strašně jsme nespokojeni, kdyby mě někdo chtěl mluvit do života. Proto i učedníci potřebují možná 3 roky chodit s Ježíšem, aby si určité věci uvědomili, a potom přišel Duch Svatý a oni byli schopni pokračovat v tom díle. Takže to není tak úplně jednoduchý, ale nakonec je to na Bohu, který nám dává tu šanci, je to na Bohu, který se smilovává. A to, co je na nás, je ve chvíli, kdy jsme takto vystaveni něčemu, co ukazuje na tu chudobu našeho ducha, na tu prázdnotu, takže jsme strašně blízko Pánu Bohu. Že tam musíme říct, ano, Pane, nemám nic. Mám prázdné ruce a já tě potřebuju. Jestli seš, dej se mi poznat.
V zápětí, poté, co tedy měl Petr to slavné vyjádření, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého, tak Ježíš začne jeho i učedníky učit, že má trpět a být zabit a zavržen a popliván a odmítnut. To je takový kontrast, takový střih v tom příběhu. Proč myslíš, že zrovna teď jim to začal vyprávět?
Musíme tady vidět celý ten kontext, že tady se naplňuje proroctví starozákonní, že to není okamžik teďka, že se něco děje, ale že tady staletí prorocký hlas, který mluvil o příchodu Mesiáše, že teď se to tady děje a Ježíš na to ty učedníky připravuje. A on jim říká, mlčte, nikomu to neříkejte, že já jsem Mesiáš. Poněž by to lidé nepochopili. Ještě nebylo připraveno, aby to bylo zjeveno, odhaleno, až teprve po tom třetím utrpení, když začne mluvit, tak pojďme už, syn člověka bude zrazen. A už se tam mluví o Jidáši, už se tam mluví a už se dostává k soudu a je souzen.
Takže to je ten Mesiáš, který bude trpět, který předpovídal Izajáš a podobně.
Tak, to se naplnilo, tak tomu křesťané věří. A Ježíš musel ty učedníky k tomu připravit. Ale víme, že oni to nechápali. Nerozuměli. Je to v té druhé předpovědi utrpení. Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, neboť učil své učedníky a říkal jim, syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabíjí ho. Až bude zabit, po třech dnech stane z mrtvých. Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. Oni vůbec netušili, jaká je to spojitost, že Mesiáš, který teprve vezvedne národ izraelský a vůbec přinese tu spásu zjevnou, najednou se mluví o utrpení. A až se to stalo, pak jim to teprve došlo, aha, a vzpomněli si, že je vlastně na to připravoval. Proto mluvím o tajemství víry. Já taky vůbec netuším některé věci, a jsem křesťanem asi 40 let nebo 35 let, které jsou mi zastřeny, kterým nerozumím, přestože je čtu. A je mi zastřen ten pravý význam. A najednou, jako by to vyskočilo z toho textu, já si to potrhnu, já si občas potrhávám. Takže najednou mě to Duch Boží oživil. A to, čemu jsem narozuměl, najednou je mi jasný. A je to úžasným uklidněním mého nitra. To jsou pro mě důkazy Boží existence, že najednou Pán Bůh i mého nepokojného srdce najednou přináší pokoj, protože najednou vím, aha, už se nemusím bát, má to svůj vývoj, má to svoji cestu. A najednou je to slovo, o které se opřeš, je to slovo Boží, je to slovo živé a ty máš najednou tu vnitřní zkušenost. Tady se ta víra naplňuje, tady nemusíš mít nějakou velikou víru, ale tady se ta víra děje. A pro tebe je to najednou základ, na který můžeš postavit svoji budoucnost.
Ale příběh pokračuje. Od 32. verše 8. kapitoly Marka. Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat. On se však obrátil, podíval se na učedníky a pokáral Petra. Jdi mi z cesty, satane. Tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka. Kdyby to byl film, tak tohle je zásadní střet, úplný obrat situace. Chvíli předtím říká Petrovi Ježíš, blaze tobě, synu Jonášu, v tohle ti nezjevilo tělo a krev, ale můj otec v nebesích. A chvíli potom mu říká, jdi ode mě, satane. Jak je možné, že v jednom člověku jsou tyhle dvě úplně krajní polohy?
No dobře, ale on neřekl nic špatného, ten Petr. On řekl strašně hezkou věc, pane, ty nebudeš trpět. Ty bys udělal něco jiného, pane, ty bys taky do toho neviděl, co se má stát a ty slova o utrpení, že bude zabit a ukřižován, tak bys to vůbec nedohl představit. Že? A tady je přesně, jak lidé si představují víru v Boha. No to je všechno hezký a jak to, že Pán Bůh dopouští utrpení a takhle. Panč, to se jim vymyká jejich představě. Představa víry v Krista znamená, že když já to uvěřím, tak se mi všechno bude dařit a všechno bude hezký.
Všechno urovná, bude v pořádku.
Všechno se urovná. To je ta přirozená naše touha. Ano, ale pokud žijeme ve světě, kde je korupce, domácí násilí, kde je občanská válka, no tak tenhle svět potřebuje jiný lék. To by bylo absurdní, aby já žil takovýhle život v tomhle světě. To nelze. Ten svět přijde, starý svět pomine, nový bude stvořen. To znamená, že nesmím ztratit ideály. Jo? Já musím ztratit iluze, ale nesmím ztratit ideály. Ale ten měl iluze, Petr měl iluze, chyběl mu ten ideál. A on měl iluzi, že to bude všechno dobré. A Ježíš to ostře napadne, to slovo satan neznamená, to se ještě ten rohatej. Satan je odpůrce. Doslova je to někdo, jako je ďábel, diabolos, je diskobolos, diskobolos záže disk, jo? A ďábel, diabol záže slova proti Pánu Bohu. To znamená, že tady Petr, přestože to říká, že to bude hezký, jsou to věci proti Boží vůli. Poněvadž Pán Bůh musel nechat trpět Krista za naše hříchy. Nebyla jiná cesta dostat se z tohohle světa, kde je takovýhle násilí, kde je takovýhle zoufalství mezi lidmi. Není jiná cesta, než že tady musí někdo spravedlivý zemřít, aby otevřel cestu všem, kteří chtějí jít do nového života. A to udělal Kristus. A Petr se proti tomu staví, s tou svojí přirozeností, to se ti nestane, neboj se, my tě ochráníme. Říká, ty mi nepomáháš tímhle. Ty mi naopak komplikuješ život, protože já touhle cestou musím. Ty to ještě nevíš. Proto se nepřekvapuji už dneska nad reakcí Petrovou a nad reakcí Ježíšovou, poněž ani já netuším. Já dneska věřím a jsem připraven určitý věci, jak si kázat dokonce. No a možná za měsíc budu na dně. Nebudu vědět, kudy kam, protože jsem obyčejný slabý tvoreček. A objevím, že se mohu vlastně to Krista uchopit zase trošku jinak. Novým způsobem. A to vlastně ještě ten Petr neznal. Neznal, že i v tom utrpení s ním Pán Ježíš Kristus bude.
Ona jedna věc je trošku se povyšovat nad Petrem, že nepochopil, ale mě na tom spíš zaráží to, že je možné, aby v jednom a tom též člověku, a když Petrovi, tak tedy dost pravděpodobně i v nás, je možné, aby nám bylo zjeveno a z hůry dáno to poznání, kým je Kristus. A z druhé strany, že vlastně v nás ta přirozenost nebo ta ďábelskost může být tak silná, že si myslíme nebo jsme schopni kárat Krista, že něco má být jinak.
Ale to, abych řekl, to je ještě strašně hezký. Panč, my přesto, že na jednu stranu známe Krista a máme poznání Boží lásky, tak jsme schopni neskutečných věcí. Pokud to o sobě nevíme, že i my jako obrácení lidé jsme schopni nenávidět, jsme schopni závidět. Když bychom jenom dali trochu prostor té své invenci a těm svým názorům, tak jsme schopni odpírat, jsme schopni oplácet zlo zlem, jsme schopni se pomstit. A to je v nás. V nás je ten Petr. V každém z nás je tenhle Petr, který se je schopen postavit proti Pánu Ježíši, ale my to musíme vědět a už v zárocích to dusit. O tom je taky víra. Víra není jenom, že se chápu věci, které jsou mi nabízeny. Víra je taky, že odmítám věci, které nejsou dobré. Víra je taky o tom, že se zapírám. Pán Ježíš, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Já potřebuji hodně víry, někdy víc, abych se sám zapřel, než abych dal prostor své invenci. Já potřebuji kolikrát víc víry k tomu, abych určitý věci neudělal. Takže ano, v tomhle rozporuplném světě i vnitru žijeme, ale zase, co nám tady vynikne? No, že Kristus mu řekl, jdi ode mě, řekl mu to ostře, ale víme, že neodehnal, že samozřejmě zase se Petrovi věnoval, velice pěkně se mu věnoval, ale pověděl mu to jasně, zřetelně, aby Petr věděl, na čem je. A stejně ten Petr ještě pořád netuší, dokud se to nestane.
Měl bys praktickou radu, protože tady na jedné straně říká Kristus Petrovi, tohle ti zjevil Bůh a ne člověk, jsi blahoslavený. A z druhé strany mu říká, a tohle ti ale Bůh nezjevil, to ti zjevil člověk a to je špatně, jdi ode mě. Jestli v sobě tyhle ty rozpory máme, jak rozpoznáme tu Boží vůli, jak rozpoznáme, co je dobré, co je Bohu milé?
Tak samozřejmě záleží, na co jsme napojeni, na jakým zdroji jsme závislí. Pokud jsme závislí na tom, že máme nějaký příjem, chodíme do práce, žijeme pro rodinu, jdeme do kostela, do shromáždění, přečteme si i Bibli, ale nežijeme to vírou každý den, očekáváním na Krista, tak potom, co je dobré a co je špatné, v tom máme opravdu guláš. Paž někdy ta čára, demarkační mezi dobrem a zlem není úplně černobílá. Jo? Je taková někdy rozostřená. Pač když dva dělají to tež, není to to tež. Musím to rozpoznat. To znamená, že pokud chci mít jistotu, že jdu za Pánem, tak potřebuji poslouchat Krista. Zapřít se, jít za ním, být napojen na jeho slovo, mít společenství s Božím lidem, neopouštět společná shromáždění, to je třeba móda dneska, vystačím si sám. Ano, a podívám se na televizi, máme pořady ze zahraničí. A teďka potřebuji poslušnost, jeden ze znaků křesťana je poslušnost. No a když jdu touhle cestou, tak se mě to víc a víc vyjasňuje, kdy vidím, aha, pozor, tady to zavání tím nebezpečným, nechci. Možná to nemusí být špatný, Ale když mám takovou narkózu hříchem, kdy už jsem si tak na určitý věci zvykl, tak se mi to nezdá tak špatný, ale jenom jsem namočený ve špatných věcech. To znamená, tam jsem otevřel dveře tomu zlýmu, pak jsem postupně otupoval to svoje čisté svědomí očištěné Duchem Svatým. No, takže já musím taky chodit k večeři, páně, vyznávat svoje hříchy, činit pokání, takovou tu profilaxi, to pročištění nitra. A samozřejmě, když to nedělám, tak velice složitě potom tápu mezi tím, co je dobře, co je špatně. No a potom, když mám kolem sebe bratry, sestry, přátelé, tak si jich můžu zeptat, co si myslíš o tyhle věci. No, když už sám třeba na to nestačím. Nechci říct, že je to jasný, ta úzká cesta, jak si ji rozpoznat, ale je to cesta, jak říká slovo Boží, ani ten nejhloupější na ní nezabloudí, znamená, že nepotřebuje nějakou vysokou kvalifikaci, upřímnost.
Ono je to fakt náročné, řekla bych v dnešní době v té přemíře informací, těch mediálních vlivů a zábavy nejrůznějšího druhu je fakt těžké se zastavovat a vyhodnocovat svůj život, co mi svědčí, no, co je dobré, kam mě to vede. Pořád se dělá takovou tu retrospektivu. Je to vlastně docela namáhavé, ten křesťanský život, ne?
No, no hele, podívej se, já si myslím, že je strašně krásný, jo. Pač máš cestu, znáš cestu a máš cíl. Když jsi v horách a bloudíš, přijde mlha a ty znáš cestu a máš cíl, tak je to výborný. Nemáš-li, neznáš-li cestu, neznáš-li cíl, je to špatně, jo. A to všechno ostatní vyrovná i ty těžkosti života, které z následování Krista přichází. Já bych lidem přál, aby poznali Pána Ježíše, ale strašně bych se bál, abych jim vykreslil jako Petr, nic se ti nestane, to se neboj, to Pán Bůh tě přenese. Nikdy. Poněvadž právě i v těžkostech, které přichází a musí přijít na každého člověka, tam nacházíme sílu v Bohu. V tom je smysl víry. Není to jednoduchý, ale je to krásný. Je to cesta, která má smysl. A bránil bych někomu, kdybych chtěl očekávat od víry jenom, že Pán Bůh bude naplňovat jeho přání. A takový lidé nikdy nebudou spokojeni. Ale pokud ho poznají jako svého pána, svého spasitele, a teďka za koho mě lidé mají, zase vidíme pro chudé lidi, když vidíme evangelizaci v první církvi, byl Pán Bůh spasitel. Ježíš Kristus jako spasitel, který pomáhá, zachraňuje chudí lidi. Pro bohaté byl pán. Ty bohatý, ty nejsi pánem, ty jej nerozhoduješ. Této noci požádají tvoji duši, a či to všechno bude ty plný stodoly. Nad tebou je pán Adonai. Pán Bůh se dává poznat bohatým lidem tím, že jim ukazuje, kdo tady králuje, kdo je tady pánem. Pro Židy to byl Mesiáš. Zaslíbe, oni tomu velice dobře rozuměli, když se řekne, pozor, tohle je Mesiáš. Pro pohany to byl Bůh, jediný Bůh. Pánž pohané měli spoustu bůžků. A zase, když měli uvěřit pohané v té době, tak věděli, že se musí zříci pohanských bohů. Pánž, je tady jediný Bůh, Bůh Izraele, zjevený potom Ježíši Kristu. Tak já bych řekl, když už jsme se vracíme obloukem k tomu začátku, za koho mě lidé mají, že Pán Bůh se každému z nás dává poznávat tak, jak to potřebujeme, tak, jak jsme nastaveni. Jiný je ajťák, který pragmaticky přemýšlí, a jiný je muzikant, duše umělecká, která hned pláče, hned se raduje, že jo? Tak těm se Pán Bůh zase dává poznávat trošku jinak, ale v tom je to geniální, v tom je to boží, jak se dneska říká, že něco dobrý, jak je to boží, že Pán Bůh pro každého z nás má svoji cestu. A proto se mi líbí, že je mnoho cest ke Kristu, ale jediná vede k Bohu. My všichni různými cestami přicházíme ke Kristu, ale Kristus je ta cesta, která vede k poznání Pána Boha, a to je nade vše.
Proč tedy, když Petr pozná, rozpozná, je mu dáno poznat, abych byla přesnější, to, že Kristus je Mesiáš, proč nakonec Kristus říká, nikomu to neříkejte?
No, nechtěl, aby se to rozkřiklo. On chtěl v klidu učedníky vychovat, vyučit, potřeboval se soustředit na jednu věc, přestože věděl, co všechno bude následovat. Ale teďka byl čas dělat něco jiného. Pak přišlo to druhá předpověď utrpení, zase jenom pro učedníky. A pak přišlo to poslední, a tak teď už to bude zjeveno. Teď už to bude odhaleno. Zase to souvisí s tím plánem spásy. Že se tady dějou věci od toho zaslíbení až po to vykoupení, které nastalo při zkříšení Krista.
Perspektivou dneška se z toho možná dá vyvodit to, že je to zábrana tomu, abychom to nevzali jenom jako další informaci. Že už máme hotové definice věcí, jak jsou, co znamenají, jak se používají a podobně. Ale že vztah s Bohem skrze Krista je skutečně vztah. A propo, teď jsem dostala od jednoho člověka zajímavou otázku. Kde se vlastně v Bibli píše, že Bůh s námi chce mít vztah? Kde se to tam píše?
No, explicitně to bych mi musel dát čas, abych našel určitý texty, ale Pán Bůh si stvořil člověka ke svému obrazu. A ten obraz neznamená jenom, aby se ho pověsil na stěnu, ale podle svého přání, podle své touhy, podle svého záměru. A chtěl mít s ním obecenství. Vlastně všechny příběhy starozákonní a novozákonní jsou o tom, že Ježíš navazoval vztah. Že Pán Bůh navazoval vztah s Mojžíšem, s Abrahamem, připravil mu cestu, pojď, já tě povedu, přestěhuj tě do země, kterou neznáš, pojď, tam s tebou mám záměr. A Abraham mu uvěřil a vzniklo mezi nimi pouto. Vztah, pouto. Nebo Enoch chodil s Bohem. No tak když někým chodíš, tak máš vztah. Takže explicitně bychom našli určitě nějaký text, ale nepřímo je to vlastně založeno na vztahu Boha k jednotlivcům a nakonec na vztahu Boha k určitý pospolitosti, k určité komunitě lidí.
Co dneska vlastně znamená poznání Krista jako Mesiáše?
Něco, co je nad tím vším, co my dnes poznáváme. Ať jsou to východní náboženství, ať jsou to různé praktiky, které nás vedou k nějaké takové kontemplaci a poznávání nadpřirozená, tak nad tím vším, když to porovnáme, tak Ježíš vyniká právě tím, že tady máme jasně definovaný příběh, který má své souvislosti historický a končí to smrtí lidsky a pak přichází ta druhá část vzkříšení. V tom je naprosto Mesiáš Ježíš bezkonkurenční. Všechno ostatní si my musíme jaksi vyrobit, abychom se k tomu upínali. Tady přichází něco od někud k nám, aby nám dal poznat, že má pro nás cestu, zatímco to ostatní, tam já hledám cestu a tam já se šteluji do nějakých situací, abych pozvedl svoji duši, abych měl tu radost, abych měl ten pokoj. Zatímco tady je mi to dáváno a já poznávám ten zdroj toho dobra, jak to poznal ten Petr, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. To je přesně ta otázka, kterou jsme začali. Kdybyste si měli teďka odpovědět, kdo je pro vás Ježíš Kristus? Čím je pro vás Ježíš Kristus? Možná řeknete, nevím. Tak kéž by vám tato otázka zůstala v mysli a chtěli byste na ní odpovědět. Když člověk má tuhle touhu poznat Krista, on se neschovává, ale se mu poznat dá.